มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วก็ศึกษาอุปยพบทที่16ผมผิดพลาดนะครับเมื่อตอนที่แล้วนี้บอกว่าบทนี้มี39อันที่จริงครับมี36ข้อครับก็แก้ไขบทนี้ครับเป็นเรื่องของคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารซีนพวกเขาก็บ่นอยากมีอาหารกินพระเจ้าก็ส่งนกคุ้มแล้วก็มานามานะครับและมีข้อห้ามคือเก็บมานานี่ห้ามเก็บมานาในวันสะบาโตหรือว่าวันพระวันบริสุทธิ์ของคนยิวนะครับแล้วมานานี่ก็กินได้วันต่อวันพอดีสำหรับแต่ละคนนะครับและมีการเก็บรักษามานาไว้ใส่ในไหจำนวน1โอเมอร์ก็พูดถึงมานานี่เป็นเม็ดขาวเป็นเม็ดขาวในพระคัมภีร์ที่เราศึกษาบอกว่าเป็นเม็ดขาวเหมือนเมล็ดผักชีมีรสหวานมีรสเนี่ยเหมือนขนมแผ่นผสมน้ำผึ้งใครที่มีฝีมือด้านอาหารลองทำดูรสชาติคล้ายๆกันนะครับแต่เมล็ดขาวแต่ประโยชน์เนี่ยมีมากคือมีคุณค่าทางโภชนาการเพราะว่าชาวอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีนะครับไม่ปรากฏว่าเท้าบวมคือเท้าบวมนี่มาจากการขาดสารอาหารนะครับไม่ปรากฏแสดงว่ามีคุณค่าทางอาหารมากเราก็เห็นนะครับว่าเขาก็บ่นบทนี้ยังเหลือ2ข้อสุดท้ายนะครับถ้าคุณผู้ฟังเปิดพระคัมภีร์อยู่นะบทที่16 2ข้อสุดท้ายคือ35 36ชนชาติอิสราเอลได้กินมานา40ปีจนเขามาถึงเมืองที่จะอาศัยอยู่พวกเขากินมานาจนมาถึงชายแดนแคว้นคานาอัน1โอเมอร์เท่ากับ1ใน10ของเอฟานี่เป็นมาตราช่างตวงวัดของเขานะครับ2ข้อนี้บอกให้ทราบว่าคนอิสราเอลกินมานาในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเป็นเวลา40ปีและบอกว่าพวกเขากินเวลาเท่าไหร่ครับเมื่อเขาเดินทางมาถึงแผ่นดินแห่งพันธสัญญามานาก็หมดไปและพวกเขาก็กินข้าวในแผ่นดินแม่มาถึงตอนนี้ครับบ่นอีกครับบ่นเรื่องข้าวถ้าใครยังไม่เคยชิมมานานะครับยังไม่เคยชิมมานาผมก็ยังไม่เคยชิมทำขนมแบบนี้แต่ผมนึกถึงกล้วยตากอาบน้ำผึ้งนะคล้ายๆกันแต่ถ้าเล็งถึงด้านจิตวิญญาณนะครับด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็คือองค์พระคริสต์ชิมได้นะครับในพระธรรมสุรดีบทที่34ข้อ8บอกว่าขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขพระคริสต์ก็ตรัสนะครับเราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ผู้ใดถ้าผู้ใดบริโภคอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราจากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ51ครับบทที่17นี้หัวเรื่องหลักก็คือคนอิสราเอลบ่นอีกครับครั้งนี้พวกเขาต้องการน้ำที่เลฟิติมพระเจ้าส่งโมเสสไปเฮเลบเพื่อเอาน้ำจากศิลาอาโรนและเฮยกแขนของโมเสสและคนอิสราเอลชนะคนอามาเล็กโมเสสสร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์นิวซีข้อสังเกตคนอิสราเอลได้ออกจากอียิปต์และกำลังเดินทางในถิ่นทุรกันดารพวกเขากำลังเดินไปที่ภูเขาซีนายตามทางอิสราเอลก็มีประสบการณ์7อย่างที่เป็นภาพของการใช้ชีวิตคริสเตียนด้วยนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ11บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งกำลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่าคริสตชนทุกคนจะได้รับประโยชน์ในการอ่านและเชื่อฟังบทเรียนเหล่านี้นะครับบทเรียนเหล่านี้ให้ภาพและให้ความหมายที่ชัดเจนน้ำไหลออกจากศิลาที่ถูกตีเมื่อผู้อิสราเอลเดินทางผ่านทะเลทรายคนอิสราเอลก็กระหายน้ำแล้วก็บ่นอีกข้อ1ถึงข้อ3ชุมนุมชนชาติอิสราเอลนะครับ ชุมนุมชนชาวอิสราเอลทั้งหมดยกออกจากถิ่นทุรกันดารซีนไปเป็นระยะระยะตามพระบัญชาของพระเจ้าและมาตั้งค่ายที่เลฟิตติมที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชาชนดื่มเหตุฉะนั้นประชาชนจึงกล่าวว่าเป็นความผิดของโมเสสและกล่าวกับโมเสสว่าให้น้ำพวกข้าดื่มสิโมเสสจึงบอกพวกเขาว่าพวกเจ้าหาเรื่องเราทำไมเหตุไฉนพวกเจ้าจึงบังคับจึงบังอาจลองดีกับพระเจ้าประชาชนกระหายน้ำที่ตำบลนั้นจึงบ่นต่อว่าโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาพวกข้าทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของข้าออกมาจากประเทศอียิปต์ให้อดน้ำตายนึกไปนึกมาผมเห็นใจโมเสสนะครับคือคนอิสราเอลนี่ก็บ่นตลอดเวลาพวกเขามีความต้องการแล้วก็บ่นพระเจ้าสนองความต้องการของพวกเขาด้วยพระคุณแล้วเกิดเรื่องอื่นเขาก็ร้องแล้วก็บ่นอีกแล้วก็จับผิดอีกครับเช่นเดียวกันกับขี้จักร้ายแห่งก็อยู่ในสภาพฝ่ายวิญญาณเหมือนอย่างนี้เหมือนกันแต่พวกเขาคิดว่าพวกเขาอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมข้อ4โมเสสจึงร้องทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์จะทำอย่างไรกับชนชาตินี้ดีเขาเกือบจะเอาหินขว้างข้าพระองค์ให้ตายอยู่แล้วตอนนี้โมเสสคงพร้อมมอบงานให้คนอื่นทำแล้วครับโมเสสก็ถูกขับไล่โดยคำบ่นของอิสราเอลคุณผู้ฟังครับสังเกตการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลในข้อ5พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าจงเดินล่วงหน้าประชาชนไปและนำพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปด้วยให้ถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้ำนายนั้นไปด้วยนี่เป็นไม้เท้าที่ให้แก่โมเสสเมื่อท่านไปที่อียิปต์นะครับเป็นตราและเครื่องหมายแห่งสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชของโมเสสข้อ6ข้อ7เราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่นั่นบนศิลาที่ภูเขาเฮเลบจงตีศิลานั้นแล้วน้ำจะไหลออกมาให้ประชาชนดื่มโมเสสก็ทำดังนั้นต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลโมเสสเรียกชื่อตำบลนั้นว่ามัสซาและเมริบาด้วยเหตุว่าคนอิสราเอลกล่าวหาตนณที่นั่นและลองดีกับพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพเจ้าจริงหรือนี่เป็นครั้งแรกที่บอกถึงศิลาและน้ำซึ่งออกมาจากศิลาศิลาหมายถึงอะไรพระวิญญาณของพระเจ้าอธิบายไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ1ถึงข้อ4ว่าศิลาคืออะไรนะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนและได้รับประทานอาหารทิพทุกคนและได้ดื่มน้ำทิพทุกคนเพราะว่าเขาได้ดื่มน้ำซึ่งไหลออกมาจากพระศิลาที่ติดตามเข้ามาเพราะศิลานั้นคือประคฤติอาหารที่คนยิวกินคือมานาเป็นภาพเลงของประคฤติประคฤติเป็นอาหารแห่งชีวิตของผู้ศรัทธาในพระองค์และก็เป็นน้ำแห่งชีวิตและเป็นศิลาซึ่งเลงถึงพระองค์ด้วยครับพระศิลานี้ตรงกันข้ามกับการไม่เชื่อของประชาชนศิลานี้เป็นภาพที่งดงามของพระคริสต์เจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่61ข้อ2บอกว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์มาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์นั่นคือพระคริสต์ผู้เขียนสดุดีบอกอีกเขาระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาของเขาและพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นพระผู้ชายของเขาอัครสาวกของพระคริสต์คือเปโตรบอกว่าเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่าดูก่อนเราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในซิโยนซึ่งเป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้วและเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐและผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ได้รับความอับอายพระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นศิลาที่ช่างก่อทิ้งเสียแล้วนั้นได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วและเป็นหินที่ทำให้คนสะดุดและเป็นที่ทำให้คนหกล้มที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตามที่เขาถูกกำหนดให้กระทำเช่นนั้นจากพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ6ถึงข้อ8สุดท้ายครับอาจารย์เปาโลได้ให้คำแนะนำ1โครินธ์บทที่3ข้อ11เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ศิลาคือที่ที่เราไม่ไปดื่มน้ำไม่มีความพยายามของมนุษย์ใดที่สามารถได้น้ำจากศิลาพระคริสต์ถูกตรึงกางเขนและเชื่อว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์แทนเรารับความบาปของเราบนกางเขนช่วยให้ผู้ศรัทธาได้รับความรอด ศิลาที่ถูกตีคือภาพการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ในพระธรรมการดารวิธีนะครับถ้าเราอ่านเนี่ยจะพบว่าคนอิสราเอลเนี่ยบ่นอีกพวกเขาไม่มีน้ำครั้งแรกคนยิวก็บ่นว่าไม่มีน้ำพระเจ้าตรัสกับโมเสสให้ตีศิลาและน้ำก็ไหลออกมาแต่ในการดารวิธีพระเจ้าให้คำสั่งที่ไม่เหมือนกันแก่โมเสสพระองค์บอกกับโมเสสว่าจงเอาไม้เท้าและเรียกประชุมชุมนุมชนทั้งเจ้าและอาโรนพี่ชายของเจ้าและบอกหินต่อหน้าประชาชนให้หินหลังน้ำดังนั้นเจ้าจะเอาน้ำออกจากหินให้เขาดังนั้นแหละเจ้าจะให้น้ำแก่ชุมนุมชนและสัตว์ดื่มการดารวิธีบทที่20ข้อ8โมเสสต้องพูดกับหินเพราะว่าหินถูกตีไปแล้วพระคิดถูกตรึงเมื่อเกือบไม่ใช่เมื่อเกือบ 2,000 ปีแล้วนะครับและเมื่อพระองค์ตรัสบนกางเขนว่าสำเร็จแล้วพระองค์ไม่ต้องถูกตรึงอีกครั้งนะครับคำถามคือว่าเราพอใจกับพันธกิจที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อเราบนไม้กางเขนหรือไม่พระองค์สิ้นพระชนเพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอดพระองค์รักและต้องการช่วยมนุษย์นะครับพระเจ้าต้องการเราเชื่อในพระบุตรของพระองค์เท่านั้นจากศิลาคือพระคริสต์ทำให้มีพระพรฝ่ายวิญญาณมาถึงปัจจุบันน้ำแห่งพระพรไหลออกไปสู่ริมฝีปากที่กระหายเอเฟซัสบทที่1ข้อ3บอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ศิลาถูกตีครั้งเดียวและน้ำได้ไหลออกจากศิลานั้นมีคนนับล้านๆในโลกนะที่ตายเพราะว่าขาดน้ำฝ่ายจิตวิญญาณผู้เชื่อศรัทธาที่รู้จักพระคริสต์บางคนปิดทางน้ำนั้นนะครับก็ทำให้คนไม่ได้กินน้ำฝ่ายจิตวิญญาณโลกนี้ก็หายครับเราได้มาหาศิลาที่ถูกตีเพื่อดื่มน้ำแห่งชีวิตหรือยังพระเจ้าตรัสว่าถ้าใครดื่มน้ำนี้เขาก็จะไม่กระหายอีกเลยการต่อสู้กับคนอามาเล็กระหว่างการเดินทางในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลได้พบกับคนอามาเล็กซึ่งเล็งถึงเนื้อหนังนะครับนี่เป็นอีกประสบการณ์ที่เราต้องเรียนครับข้อ8ครั้งนั้นคนอามาเล็กยกมารบกับคนอิสราเอลที่ตำบลเลฟิติมคนอามาเล็กเป็นเชื้อสายของเอสาวเอสาวเป็นภาพของเนื้อหนังหรือว่าเป็นภาพของกิเลสตัณหาและคนอามาเล็กได้เป็นศัตรูกับคนอิสราเอลพวกเขาไม่เคยหยุดการเป็นศัตรูเลยครับและนี่เป็นครั้งแรกที่คนอิสราเอลทำสงครามข้อ9ข้อ10โมเสสสั่งโยชูวาว่าจงเลือกชายชะกันฝ่ายเราออกไปสู้รบกับพวกอามาเล็กพรุ่งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดภูเขาโยชูวาก็ทำตามคำสั่งของโมเสสออกสู้รบกับพวกอามาเล็กส่วนโมเสสอาโรนและเฮอร์ก็ขึ้นไปบนยอดภูเขานั้นเอซาวเป็นภาพของเนื้อหนังเช่นเดียวกับอิสราเอลไม่สามารถเอาชนะอามาเล็กด้วยกำลังของตนเองเราทุกคนนะครับไม่สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้ครบถ้วนด้วยกำลังของเราเองเช่นเดียวกันหรือไม่สามารถเอาชนะด้านเนื้อหนังเนื้อหนังต่อสู้กับวิญญาณและวิญญาณก็ต่อสู้กับเนื้อหนังอาจารย์เปาโลอธิบายไว้ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ17ว่าเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจริงก็ทำไม่ได้ข้อ11 12โมเสสยกมือขึ้นเมื่อไรคนอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดมือลงเมื่อไรพวกอามาเล็กก็เป็นต่อเมื่อนั้นแต่มือของโมเสสเมื่อลาเขาทั้งสองก็นำก้อนหินมาวางไว้ให้โมเสสท่านนั่งอาโรนกับเฮอก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือของท่านก็ชูอยู่จนตะวันตกดินแต่สู้กันนานนะยกมือใครว่าไม่เมื่อยนะครับยกนานๆนี่เมื่อยเหมือนกันมาพิจารณาอย่างใกล้ชิดนะครับเราจะเห็นว่าการต่อสู้นี้ครับเป็นการต่อสู้บนยอดเขาเป็นการต่อสู้โดยการอธิษฐานสงครามนี้ไม่ได้ชนะโดยการต่อสู้ของคนอิสราเอล พราะว่าพวกเขาไม่ได้เป็นทหารหรือไม่มีประสบการณ์การรบหรือว่าไม่เก่งในเรื่องของการทำศึกสงครามโมเสสทำสงครามและชนะครับเมื่อโมเสสไม่สามารถยกมือขึ้นคนอิสราเอลก็เริ่มแพ้ถ้าไม่ใช่เพราะโมเสสอิสราเอลก็แพ้สงครามเรื่องสำคัญที่ต้องจำคือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เดียวที่สามารถให้ชัยชนะเหนือกิเลสตัณหาหรือว่าเนื้อหนังแก่เราได้ชัยชนะเกิดขึ้นเมื่อผู้เชื่อดำเนินในพระวิญญาณเมื่อท่านและผมไม่พึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าครับเปรียบเหมือนอามาเลกหรือว่าเนื้อหนังหรือกิเลสตัณหาหรือความต้องการตามสัญชาตญาณนะครับจะชนะเราเหมือนเรารู้นะอยากทำดีแต่ไม่แพ้ใจตัวเองนะครับทำสิ่งตรงข้ามเมื่อมือของโมเสสยกขึ้นคนอิสราเอลก็ชนะครับเราไม่มีวันชนะสัญชาตญาณของเรานะครับหรือเนื้อหนังได้พระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้ครับข้อ13-14ฝ่ายโยชูวาปราบอามาเลกกับประชาชนของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงเขียนข้อความต่อไปนี้ลงไว้ในหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึกทั้งเล่าให้โยชูวาฟังคือว่าเราจะลบล้างชื่อชนชาติอามาเลกไม่ให้ปรากฏในความทรงจำของประชาชนภายใต้ฟ้านี้เลยก็คงจะต้องมาหยุดแล้วก็พิจารณาถึงโยชูวาโยชูวาเป็นผู้ที่สืบทอดการเป็นผู้นำต่อจากโมเสสเราเห็นว่าโยชูวากำลังถูกเตรียมสำหรับตำแหน่งนี้นะครับท่านก็เป็นคนธรรมดาแต่พระเจ้าเตรียมท่านสำหรับงานที่อยู่ข้างหน้าพระเจ้าสั่งโมเสสให้บอกโยชูวาโยชูวาว่าคนอามาเลกจะถูกทำลายพระเจ้าจะขจัดเนื้อหนังขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้เมื่อพระคริสต์มารับคริสตจักรไปสวรรค์พงจะเปลี่ยนคริสตจักรใน1โครินธ์บทที่15ข้อ52ยืนยันนะครับในช่วงขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วก็คนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ผู้ที่เป็นของพระองค์ของพระคริสต์จะถูกเปลี่ยนแปลงในวันหนึ่งให้เหมาะกับสภาพของสวรรค์หรือเหมาะกับสวรรค์ข้อ15-16โมเสสจึงสร้างแท่นบูชาเรียกชื่อว่าเยโฮวาห์นิสีกล่าวว่ามือบนพระบัลลังก์ของพระเจ้าพระองค์จะทรงกระทำสงครามกับอามาเลกต่อไปทุกชั่วชาติพันธุ์คุณผู้ฟังครับมี3สิ่งที่ต้องจำนะครับคือ1พระเจ้าจะทรงขจัดคนอามาเลกถ้าเล็งด้านจิตวิญญาณพระเจ้าต้องการจัดการกับธรรมชาติเดิมที่เป็นความผิดความบาปข้อ2พระเจ้าไม่ประนีประนอมกับธรรมชาติเดิมโปร่งทางสงครามกับเนื้อหนังครับหรือกิเลสตัณหา3การต่อสู้กับเนื้อหนังจะดำเนินไปตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่เนื้อหนังและวิญญาณจะต่อสู้กันตลอดไปพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะให้ชนะแก่เราได้ครับเราต้องยอมรับความจริงนี้ด้วย
ทุกวันที่ว่าพระคริสต์เรียกหาห่วงใยแก่น้อยหายไปอยู่ไหนไม่หวนคืนมาพระองค์เรียกร้องเสียงคือก้องทั่วโลกาแก่น้อยกลับมาองค์พระบิดายังคอยเลี้ยงดูหวนมองตัวเราก็เหมือนแก่น้อยตัวนั้นพระคริสต์เมตตา นให้มวลทุกท่านกลับใจเดินทางสายใหม่สดใสทุกวันเวลาเส้นทางชีวิตให้พระคริสต์เป็นผู้นำพาโปรดรู้เถิดว่าเนื้อที่ว่าคือพระเยซู